Die doel waarom God jou hart wil reinig en jou gemoed wil reinig, is om sy wil op dieper vlakke aan jou bekend te maak, selfs tot op daardie diep vlak. En as jou gemoed gevul is met oppervlakkige, onsinnige, wereldse dinge, waar gaan God kans kry om jou gemoed te vernieuwe? Jy moet jou fokus verskuif. Jy moet jou wil verskuiwe om God se wil te soek, dan sal jy begin dink daaraan, maar kyk hoe gestryd is daar my gemoed, my gedagtes trek die kant toe en die kant toe, as ek wil bid, kan ek nie bid nie. As ek die Bybel wil lees, sê mense, dan swem die woorde. Dit is 'n gemoedstryd. En ons weet, dit is 'n slagveld. En daarom moet ons die wapenrusting van God aantrek, want die helm van verlossing beskerm jou gemoed. Die tweede stryd wat woed is op die vlak van die hart. En daarom dat God sê, bewaak jou hart meer as enige ding wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. My broer en suster, die saad van jou lewe is in jou hart. Jou toekoms lê in jou hart. Jou hele lewe sentreer om die gedagtes en die inhoud van jou hart. En hy sit hier, dis nie hierdie tikker nie. Dis die sentrum hierbo. Die lewe sit daar. En as jy die ewige lewe ontvang, kom sit die Here op die troon van jou hart. As jy met die Heilige Gees vervul word, vervul God jou hart met heilige gedagtes en heilige motiewe en heilige waarde. Die oomblik as jy by God uitkom, verander jou waardesisteem en jou dinkwette verander en is alles uit jou hart uit, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die lewe wat jy leef ontstaan in jou hart, daarom sal die woorde wat jy sê ook die inhoud van jou hart openbaar maak. Daar is stryd in mense se harte, ontsaglike stryd. Baie stryd, vooral die mense wat die Here nie ken nie. Die volgende slagveld is die liggaam van die mens. Die liggaam van die mens is 'n fokuspunt vir die vyand en vir die vlees, om dit te beheer. En hier is 'n voorbeeld van hoe dit werk in Handelinge 3 vers 6, sê Petrus, silwer en goud het ek nie vir 'n krepelman, maar wat ek het gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Die liggaam word herstel, want die liggaam is deur die duiwel seer gemaak, stikkend gemaak. En almal van ons liggame is 'n fokuspunt, 'n teiken vir die bose, en op elkeen van ons liggame lê daar 'n stryd, en ons het 'n stryd met onsself, hoe ons lyk en hoe ons is en nie is nie, en ons het 'n vleeslike stryd oor ons inhoud en ons omgewing, en ons liggaam wat in die praktyk manifesteer, wys baie keer, wat kry die vyand reg met jou en met my? Sommige mense is onnodiglik siek vanweë sonde wat hulle liggaam toelaat. Sommige mense heel met die duiwel dan word hulle liggame aangetast en soms word hulle voor die tyd afgesny van die lewe hier op aarde. 'N ander voorbeeld in Markus 1 vers 34 staan daar en baie wat aan allerhande siektes gelei het, het hy gesond gemaak. En baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. Jesus het gekom om jou liggaam gesond te maak, en as jy nie vertrou op die Here vir die genesing van jou liggaam nie, begin jy jou geestelike oorlog verloor. Want hy is die geneesheer van jou liggaam, en mag God gee, dat daar in hierdie dag baie liggame genees sal word. Die volgende slagveld is ons drange en begeertes. Die duiwel weet baie goed, en die sonde is so geskape of so gemaak, ek weet nie waar kom het eintlik vandaan nie, maar sonde het die vermoë om op ons drang en ons begeertes te fokus en daar 'n aanslag te loods, en daar is 'n geweldige stryd. Jakobus sê, waar vandaan, broer en suster, man en vrou, kind en ouers, kom oorlo en vechtery onder julle, kom hulle nie hier vandaan van julle welliste wat in julle lede stryd voer nie, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog. God sê, daar is oorlog in die gang. As jy dit nie weet nie, dan weet jy niks. Maar God sê, daar is oorlog in jou lede aan die gang. En julle het nie, omdat julle nie bid nie. Ons sal later by die wapen van gebed kom. Maar mag God gee, dat ons sal sorg daarvoor, dat ons drange en begeertes op hierdie konferensie geheilig word, en gereinig word deur die bloed van Jesus, sodat jy mooi en rein motiewe sal hê as jy huis toe gaan. Ons volgende slagveld is die emosie. Een van die grootste slagvelde, veral wanneer dit kom in verhoudings. Verhoudings is 'n emosionele saak, godsdienst is emosioneel, en daarom wonder ek, hoekom glimlag u nie as u sing nie? Hoekom is nie bly vanmôre met 'n stralende gesig oor dat Jesus vir ons gesterf het nie? Waar is jou emosies? Moenie dit onderdruk nie. Dis 'n slagveld aan die ander kant. Net so 'n paar tekste wat sê, 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig, dis emosioneel. Mens kan op jou aangesig sien of jy emosioneel gesond is of nie, baie keer. Een mens hoef nie eens te gaan soek na iemand wat depressief is nie, jy sien hom dadelik raak en so meer. Dis emosionele probleme. 'N Driftige man verwek twis, maar die lankmoedige laat die geskil bedaar. Hierdie manne wat so aggressief is, eintlik is jy maar 'n verloorder. Jy het maar net 'n masker op waarop jy jou innerlike wegsteek as jy so aggressief is. En ek weet van baie Christene wat aggressief is. Hulle vrouens kan nie onder hulle lewe nie, maar hulle sit so mooi masker op as hulle tussen die ander is, nê. Ons emosies is 'n slagveld, my broer en suster, en ons moet dit regkry. Ons moet leer hoe om ons emosies te beheer en om oorwinning te kry op daardie terrein, anders gaan al ons verhoudings skipbreek lê. En net so terloops, ons het positiewe en negatiewe emosies wat moet funksioneer in ons binnewêreld. Moenie jou negatiewe emosies onderdruk nie, jy gaan 'n stoompot effek in jou binneste kry, een of ander tyd gaan jy ontplof. Ek sal later dalk meer daaroor sê. Maar God het ons geskape en die sondeval het gesorg daarvoor dat ons positiewe en negatiewe emosies moet beleef. So moenie dit onderdruk nie, maar kry die regte antwoord om jou negatiewe emosies te beheer. Daar's 'n stryd. Waarom so baie aggressie? Waarom so baie vrees? Waarom so baie haat? Omdat ons dit nie kan beheer nie, want ons word dit nie geleer nie. Ons sê, moenie haat nie, moenie dit, moenie dat nie, terwyl die Bybel sê, jy moet die kleed wat met sonde bevlek is, moet jy haat. Jou haat moet op die regte dinge gefokus wees. Jou negatiewe emosies moet op die regte punte gefokus wees, dan funksioneer dit en jy word ontlaai. Maar moenie dit teen mekaar nie. Die Here sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Moenie mekaar beveg nie. Gaan liewers en ontlaai dit waar God jou die reg voor gee. Die slagveld van ons wil, as jy die boek Horrende Seins van Jesse Penn Loos lees, dan sal jy sien dat die vyand al meer en meer passiwiteit in 'n kind van God se lewe inbring. Hy begin by passiwiteit van die liggaam, dan kom hy na passiwiteit van die sintuie, dan kom hy na passiwiteit van die emosies en dan gaan hy al dieper en dieper tot by die passiwiteit van die wil. En as jou wil passief geword het, is jy klaar. Dan het jy verloor. Dan het jy die stryd verloor. Jy moet alles in jou vermoë doen om jou wil te behou. En net so terloops, die kinders van die Here. God wil nie jou wil hê nie. Hy wil nie jou wil hê nie. Hy het hom vir jou gegee, hy het 'n vrye wil. Al wat God wil hê is dat jy jou wil moet heilig en in lyn bring met sy wil. Daarom het ons die Bybel gekry om God se wil te leer ken sodat ons kan besluit ek wil dit doen, maar jou wil moet onder jou eie beheer bly. Ten alle tye. Dis 'n geweldige slagveld en Jesus sê vir die Fariseërs en mense: "Julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie." Sit daar miskien vanmôre so iemand wat die stem van God nou hoor en sê: "Jy wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie." Wanneer gaan jy jou hart vir die Here oopmaak? Wanneer gaan jy jou eie sinnigheid laat staan? Of jou wil terugneem en sê, ek gaan 'n keuse maak vir die koning wat vir my aan die kruis gesterf het, ek wil hom dien, kinders van God. Wanneer gaan jy 'n oorgawe maak aan die Here om te sê, ek wil hom met my hele wese dien, al kos dit my lewe? Want jy behoort mos nou nie aan jouself meer nie. Waarom is jy so baasspelerig oor jouself? Waarom is alles in jou lewe net joune? Jou tyd, jou kragte, jou potensiaal, jou talente, alles is dalk net joune. Wat gaan jy met dit maak? Wat gaan jy met leë hande voor God maak eendag? As jy nie gewil het om te werk na sy welbehae, om 'n soldaat van die kruis te word nie. Jy sal moet in hierdie dae keuse maak. Moenie laat die duiwel of sonde of onkunde jou wil beheer nie. Vir die Fariseërs sê Jesus, julle die duiwel as vader en die wil of die begeertes van julle vader wil julle doen. So daar is 'n aansluiting tussen die Fariseërs se wil en Lucifer se wil. Hulle sê ons sal doen wat jy sê. Maar hulle was bedrieg gewees. Hulle wil was nie onder hulle beheer nie. Die slagveld van verhoudings, ek dink is die laaste een. Dis hier waar die grootste stryd woed. man en vrou, ouers en kinders, in die huisgesin waar daar heerlikheid moes wees, in die huisgesinne waar die kruis sentraal moes wees, in die huisgesinne waar die evangelie en waar lofsange en dankoffers aan God gebring moet word, daar word die grootste stryd, en kinders van God se lewens ook. Efesiërs sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Met wie praat hy? Met kinders van die Here, want dis wat hulle doen. Dis wat hulle doen. Bitterheid teen mekaar, woede. Weet jy wat sê Job? Job 5 vers 2 sê, bitterheid vermoord die dwaas en naaiwer maak die domme dood. Jy is bezig met selfmoord as jou verhoudings nie in orde is nie. Ek wens ons kon bietjie meer leer van verhoudings, maar nêrens word dit geleer nie. Nêrens word van kommunikasie geleer en dis die raakpunt in die lewe. Ons word niks geleer van verhoudings in die skool of in die kerk of in die huise nie. Ons word nie geleer van kommunikasie in die skool en in die kerk en in die huise nie en dan veg ons te mekaar. En daar is 'n geskreeu en 'n gevloek en 'n bekleiere heel dag. Kolossense 3 sê, vroue, wees julle mans onderdanig, soos het betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Hoekom leef ons in die tyd van die kinders wat so ongehoorsaam is? Is omdat die ouers nie reg is nie. Waar is die wapenrusting wat jy as ouer moet aan hê, om die magte te beveg wat jou kind se lewe kom opeis in jou huis? Waarom? Deur die televisie, deur kondisionering en al hierdie honderde dinge. Jammer dat die mense die tyd het om het sinvol oor die goed te praat nie. Maar mense, dit is tyd dat ons sal besef, ons as kerk kan nie op ons lauwere sit en verwag die Here moet herlewing stuur, of God moet ons met die Heilige Gees kom vervul, as ons nie by die vlak kom waar Paulus sê, eindelik my broeders kom nou. Nou gaan ons praktyk toe met jou, nou gaan jy die wapenrusting aantrek en jou geesvervulling op daai vlak kan jy uitleef. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Hier is nog die slagveld van ons geloof. Dis Abraham wat sy kind probeer offer daar. Die slagveld van ons geloof. Paulus aan die einde van sy bediening, terwyl hy 'n soldaat van die kruis was met die volle wapenrusting van God aan, gedurig deur, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Jou geloof gaan nie lank joune bly, as jy dit nie beskerm nie. Jou geloof sal nie lank lewendig en aktief kan wees, as jy nie iets daaraan doen nie. Jou geloof moet beskerm word, en het moet gevoed word. Lukas sê, en die Here sê, Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. Kan jy sien hoe betrokke is Jesus by jou? Hy bid vir ek en jy dat ons geloof nie ophou nie. Want daar is 'n geweldige stryd dat Satan ons geloof wil vernietig en ons kom vul met sy ongeloof en allerhande negatiewe dinge. Dit is die dag van die Here. En nou is die slagveld, ja, dis die laaste een, die slagveld van die gemeente. Toe Paulus hierdie brief skryf aan die Efesiërs, toe skryf hy dit aan sy gemeente in Efese, en hy verduidelik diepsinnige huiswaarhede, wat baie swaar is om te verstaan, selfs vir baie teoloë, en hy sê vir die kerk, julle moet hierdie pad loop, want dit is die omsendbrief vir die kerk deur die eeuwe totdat Jesus kom, en hy sê die gemeente gaan nie gespaar word van die aanvalle van die vyand nie, want dit is die vesting van Jesus, en dis die kollektiewe liggaam van Christus is die gemeente, en as daar is 'n oorlog is, sal die gemeente onwelvoeglik betrokke raak daarby. En onomwonde sal die gemeente betrokke raak daarby. En dit is hoekom Satan sulke verskriklike dinge in gemeentes kom doen. Want dis 'n slagveld, dis die fokus van die duivel, om gemeentes van die Here te kom verwoes. En nou sê Paulus aan sy gemeente in Handelinge 20, dis dieselfde gemeente, gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het, want ek weet dit, dat na my vertrek vrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie, ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek achter hulle aan. So nou en dan hoor ons, die predikant het nou weer afvallig geword, en het iets anders begin glo. Of die ouderlinge het bedank, want hulle glo nou, hulle moet dit doen, of hulle moet dat doen, om die Here te behaag. En so staan daar uit ons eie geledere mense op, wat die kerk verskeur, wat die gemeente verskeur. Net soos wat daar in onsself die vlees is, wat ons eie lewe kan verwoes, is daar binnen die kerk, binnen die gemeente, is daar mense wat sit en wacht vir die rechte oomblik, wat die duivel soms stuur of aanstel, om hulle werk te begin doen. En ons moet sorg dat hulle nie daar is nie. Daarom moet daar strijd wees, daarom moet daar geveg wees, en geestelike standaarde moet gedurig gelig word, sodat sulke mense sal thuis voel in die gemeente nie. Ons kan hulle nie wegjaag nie, hulle sal maar net hof toe gaan met jou. Maar daar is ander maniere om die gemeente te suiwer, en dit is deur die wapenrusting aan te trek, en te veg teen die magte van die duisternis, wat die gemeente wil kom vernietig. Dit is basis in slagvelde, waarmee ons te doen het, en alles het begin die dag toe Satan tot die val gekom het, en alles het begin verander die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het. En nou sê hy, deur Paulus, trek die wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. As ek vanmôre sou vra, wie van u het werklik die wapenrusting aan, en jy moet die hand opsteek, wonder ek, hoe gaan het lyk, kom ons los dit daar. Weet u selfs, weet u as kind van God selfs, even, verskoon die Engelse woord, maar, hoe om die wapenrusting aan te trek, weet u om dit te doen? Baie kerke waar nooit in gepraat word van die dinge nie, mag die Heer ons genade gee, dat die groot koning in ons sy belegging vanmorgen sal maak, dat hy sal staan as die hemelse generaal, en sê hier is mense wat gereed is om gekleed te word met die wapenrusting, daar gaan dinge gebeur in die EG Kerk in Suid-Afrika, wanneer mense hulle beklee met die wapenrusting, anders kan jy maar gaan sit en saam sit met die ander. Mag God ons genade gee, dat die woordjie in jou Bybel onderstreep word met rooi of gehighlight word. Eindelik, dis al, in Efesiërs 6 vers 10, gaan onderstreep net daai woord of omkring dit, eindelik. En mag die Here gee, dat op hierdie dag die heiland van die moeitevolle lyde van sy siel sal sien en versadig word in jou lewe en in my lewe. Ons sal later by gebed kom, die tyd het my so bykie ingehaal. Ek gaan vra dat terwyl ons so saam is, dat hy net so na mekaar toe sal draai, as daar iemand langs jou sit, bid saam met die persoon, soos hy net nou die Here persoonlik gedank het vir hierdie dag, vir die offer aan die kruis, dank hom saam met iemand anders daarvoor, en as hy gewillig is om saam met die Here Jesus die pad van stryd te loop, sê dit vir hom vorige tye vanmôre, en saam met die getuie, en kom ons kyk wat doen die Here vir ons. Kom ons gee 'n paar minute van gebed, bid vir die konferensie, vir die predikers, vir hierdie aspek van die saak, en die ander wat nog genoem gaan word deur die predikers, draai na die persoon langs jou, bid hardop saam met die persoon, en ga na die Here toe. Moenie skaam wees nie, ons is in die teenwoordigheid van die Here, moenie skaam wees om saam te praat met die Here nie, asseblief.